እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይልሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕንድምሶም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ኣብ ሰለስተ መዓልታ ዝተሰየመ ጉባኤ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወያነ ዲሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢህወደግ ኣቦ መንበርን ምክትልን ብምምራፅ ማዕርቢ ኣኼቡ ኡዛዚሙ ብመሰረት እዚ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ኣቶ ደመቀ መኮንን ድማ ምክትል ኣቦ መንበር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለዉ ወኪልና ሙኽታር ከድር እዩ ነቲ ዜና ልኢኹልና ገብረ ገብረ መድን ካርቦ እዩ
ኣብቲ ጉባኤ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ 177 ኣባላት ቤት ምኽሪ ህወደግ 176 ድምፂ ብምርካብ ብዝለዓለ ድምፂ ተመሪፆም ኣለዉ ኣቶ ደመቀ መኮነን 149 ድምፂ ብምርካብ ምኽትል ኣቦወንበር ኮይኖም ኣለዉ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣቶ ደሳለኝ ሃይሉ እቲ ከይዲ ምርጫ ንኹሉ ግልፂ ከም ዝነበረ ብምሕባር ንኣቦወንበርነትን ምኽትልን ዝነበረ ምርጫ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ
ሶሶች ተጠቆሙ ዶክተር አብይን አቶ ሚሊዮን የሚባል የደቡብ ሰው ይመስለኛል እሱ ተጠቆመው ስመራጭ አቶ ደመቀ
ሶሶስተ ሰባት ተሐጽዮም ለዶክተር አብይ ናይ ደቡብ ክልል አቶ ሚሊዮን ይመስለኒ ዝሐጸይዎም አቶ ለማ መገርሳ ድማ አቶ ደመቀ ሐጽዮም አቶ ገዱ ድማ ዶክተር ደብረ ጽዮን ሐጽዮም
እቱ ውጽኢት ክግለጽ ከሎ ብዓብዪ ጣቂዕትን ጭደራን ዝተሰነየ ነይሩ ናይቲ ዘምረፀ ኮሚቴ ተወካሊ ዝኾኑ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ነቲ ውጽኢት ከምዚ ክብሉ ኣወጁ
ፈለማን ኣቦ መንበርነት ካብ 177 ኣድመፅቲ 176 ድምፂ ንዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ መሪፆም ኣለዉ
ኣብቲ ጉባኤ ተሳተፉ ኣባላት እቲ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይኖም ንኢህወደግ ብምንቃፍ ካብ ዝፍለጡ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ኢህወደግ ተቃወምቲ የልዕሎም ዝነበሩ ሓሳባት ምስምምዑ ዕግበቶም ብምግላፅ በዚ ክቕፅለሉ ተስፋና እዩ ኢሎም ህወደግ ኣብ መወዳእታ 7 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ኣውፅኢ ኣሎ እቲ መግለፂ ናይ ዜጋታት ምምዝባል ብናይ ዕስለ ፍርዲ ኢሰብኣዊ ተግባራት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ እቲ መግለፂ ከም ብድሆታት ጠቂስዎም ኣሎ
የዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ በነፃነት የመስራት ህገ መንግስታዊ መብቶች ሲጣሱ ይስተዋላል
ናይ ዜጋታት ሞትን ምምዝባልን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብነፃነት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕ ሕገ መንግስታዊ መሰላትን ክጠሓሱ ይረአዩ ኣለዉ እዞም ፀገማት እዚኦም ካብ ስሮም ክመሓዉ ዘለዎም ፀገማት ስለ ዝኾኑ ናይ መንነት ይኹን ናይ ወሰን ሕቶታት ብነፃ ድልየት ዝምልከቶም ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ብሕገ መንግስታውን ዴሞክራስያውን ኣገባብ ክፍትሑ ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ተዘዋዊሮም ናይ ምንባር ናይ ምስራሕን ብቋንቋም ናይ ምምሃርን ናይ ምድናይን ባህሎም ናይ ምዕባይ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ክኽበረሎም ከምኡ ውን ብሕራዊ መንነትን ሃገራዊ ሓድነትን ከይተነፃፀሉ ንክኽበሩ ኣብ በርትዕና ክንሰርሕ ኢና
እሱራት ምፍትሖም ናይ ዴሞክራስያዊ ሃዋህ ምስፍሑ ዝተፈላለዩ ውድባት ናብ ሃገሮም ኣትዮም ብሰላም ክንቀሳቀሱ ምግባሩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዱሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ ምጅማሩ ዓብዪ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ተዘርዚሮም ኣለዉ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ለውጢ እንተገበረት እኳ እሱራት ገና ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ክብል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር እውን ሜላ ጭቆና ቐፂሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ዘሻቐል ምልክት እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ንናይ ጽሑፍን ቪድዮን ምግላፅን ከምኡ እውን መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ምስ ናይቲ ጉጅለ ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ምንኣፈወርቂ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ
إرترا دبلوماسية وتمدد تاتن تجبرتك أربعة مينستر فاينانس نبر مسارة إتميلا وتشقونا خمس قط على زرقي أشعال ملكتي زبالة هيمان رايتس واتش زعبتهم مع كل تشحن حدا عم تمرت من الرئيس إسياس فورك نحرموك أسهم تأسر عشان حدا العلوس بسلطان من قستن جازت إني تاتن حاويسو زجلس فيديو سرقي حلم سبسلطان إرترا نبرهان أبرهز أسرون الرئيس إسياس وقص كل تمسحتن يوتيوب تتقيمو نا إسياس والكامل كنات زبالة خبك عن سلطان حدش ولا دخل سجاجرن بمعتاته يو إذا نيرهان ملقتون تمسس هالسكر تاتت زك على حيو إلى الله هيمان رايتس واتش مسارحتنا سالم سلمون زرارة بتاع أب هيمان رايتس واتش دايركتر مبرق أفريقا ماريا برنت تغلل بزبل اختقلت على حتي تاتا ذهبتهم اللش
Unfortunately, the human rights situation in Eritrea has been very bad and remained very bad.
حمق قد أمغينو كنت أسب أم سلات إرترا أزي حمق نروح جون أزي حمق إزلو لو من نتوع زلنا السرات بلوتيكا بمغنية هايمانة تتأسرو تمن البرزيدنت إسياس بموقاسون تتأسرو قانا تأسيرو ميم زلو سلزي هاقرات التزوبة لقست هاقرات إتنمس إرترا كسر حاز بلي هاقرات أب إرترا السرات كفتحون إتعانت حسابك مغلاس كهلو زي كالعلان مزخ خاريلن ماريا برنت تحاحزن بزعباتهم بس أحزي باللوم أسرات أزو قداي فلوت قداي انتقون وقا زاقيد لوت إلن دحرم بال نقال عبالة صدراتهم أسرات كمزة زراربان بتقونتات عبل علي صدرابيت وون كبيل تصور بزفت رئيلن أتحاحزن
Despite all the optimism around the changes in Eritrea
بزعبة إرترا بزوح تصفو كنوتات انتهى الوقع مأسار زون منيستر فاينانس نبر برهان أبره فولوت نقاف البرزيدنت إساس أبي كمزلو صدر أوزي فلتولو كنوتات مأسارتي تون برزيدنت نوقستهم زا أسرو لميلا خمزي تغيير كمزلو مخانو يزار إيلن أبتي هيمان رايتس واتش زور قحو فيديوز تخافلي حاو أسور غازيت إني أمان إل أسرات زخونة روبيل أسراتون أبي إرترا زاقيد زي تلووت أنقري لنبل
They are talking about peace which is great. But nothing has changed as far as the human rights.
بزعبا سلام يزارب اللو أزيو تبوق يوغن أغوش تهاجر زلو مغهاسا سبعة مسالات بزملكات زتلوت أنا غريلن أكواد أس جديدو يبل روبيل أسرات أبتن أي فيديو مالأختين أبتو فيديو زتخافل ود حفتون آتو برهاني أبرهون مسحات لزحافة زأسر اللو مغنيات يلن أبي كم زلون أي نفلتن إلو اللوم من قصة إرترا زيح قاويان كبل مزقلت أمنتات تخطلتون كم زأسر بمغلات هيمان رايتس واتش بفلاي إتمنقسي قبل علينا يهم سخاخر زقبرو التحاحزة ماريا برنت أبتز تزرقحي إنه هيمان رايتس واتش فيديو كم زتبل
The government routinely violates religious rights
إتمنقسي كل قزي مسالات هيمانوت يقهسيو سالستنا يهم سخاخر أبشحن تشعتن إتن تسعان أربعتن عامة مهرت بأقواز أزرا فرنجيو تأسيروم كالوت حالون كاونو دحار تأسيروم كساب لمون تأسيروم يركبو تبل مزوم سالستن عسران أربعتن عامة تأسرو حاويسو حمسان سالستن نايهو مسخاخر تأسيرهم كم زركبو هيمان رايتس واتش أبزو تقونيج حف مغلز يوحاب بيرو اللام كونتات مأسرتتا هاقرون زسن بديو بزوحات سكياتن مغهاساتن يفتقمم مأسرتتات عمتات كأبزي فردن بزي بزحن تأسيرهم كم زلو زرار ابنهم إرتراويان قالي تقومي بالإتي هيمان رايتس واتش زو تقو مغلزين هيمان رايتس واتش بزعبة تحاحزة سبقى مسلات إرترا حابريتا كما يزركب نزب الحتو أوشت إنه وطعن مزرلو كمقون أبقربا خابت هاجر زواتو بمزرراب كمزرخبون تتقم حابريتا مركب زيكونز بزعباتهم زرار بنا سبات دحن النتيزة الشاقلنا إلنا الوقتن نهيمان رايتس واتش ناي مبرق أفريقا ديركتر مس منقستي إرترا نمزرراب كفتينكم دون زبلوون فتيننا أي سلط أنان حجي إرترا مسقرابتان كالوت أكالاتن تقبرو زلات أمدو مس منقستي إرتراون تأمدو كنقبرن هنا تأمو ساكلونا انتسفان قبر دحر مبال منقستي إرترا ننويح زي تأسرو أسرات زي فتحالو قدب زي بلو هقراو أقل قلوت نبعصر شمون تأوارح زي ملسل قزي حجي يخبلا تصويعنا اللوا
بزعبا زي مغلس هيمان رايتس ووش ملاش منقستي إرترا نمركاب زي قبرنا يفتنا أي سلط أنان مسرخبنا كنا غربوئنا زيرا دي دمس أمريكا أيو
حزبي إرترا حجز حاتو زلو معقب زي مدون قاي ودو كقبر ترازي كونس نزورة لقودعتن نستخسر عدلاتن كحاسفن يزحات زلو خبلو نحفشاو قباي حبرات منقسات مدرز اسمعو منيستر وزا إرترا عثمان سالحا فليت أم أمونغ إرتران إتبيان سفر متاريخا وسمم سلام نتن عسر عمتات زنحيت ألم معرف زعات أوئي ونيلو مالو أبتزوبات زتان رقعتن زرئي زلو أون تاو معبالون توساخ مسكري لو مالو تولو اللي قبر إل زرزر حزو
ታሪኻዊ ፍጻሜ ዝበሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ነተሳተፍቲ ብምዝኽኻር መደርኡ ዝጀመረ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እቲ ስምምዕ ነቲ ጸልማትን 20 ዓመት ዘቑፀረን ናይ ኩናት ምዕራፍ ነቲ ቐጻሊ ናይ ወጥርን ምፍሕፋሕን እዋን ዘኽተመ እዩ ክብል ገሊጹ።
ዲስ ሂስቶሪክ ኣቺቭመንት ኢቨን ኢፍ ቢሌትድ ባይ ኦልሞስት 16 ይርስ
እዚ ታሪኻዊ ዓወት ሽሑ እኳ 16 ዓመት ዝደንጎ እንተኾነ ክልተን ሃገራት ጸጋታትን ዓቕምታትን ኣድማዒ ሓይልታትን ኣብቲ ብጣዕሚ ዘድልየን ዕብየት ንከውዕላ ዘፍቅደለን እዩ። ድሮ እኳ ኣብ ህዝብታት ክልተን ሃገራት ተስፋን ብሩህ ረአይን ኣሰኒቑሎ።
ኣቶ ዑስማን ኣተሓሒዙ ኣብ ምዕዋት እቲ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ታሪኻዊ መስርሕ ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣበርክቶ ዝገበረን ፖለቲካዊ ሰናይ ድልየት ንዘረኣያን ብርክት ዝበላ ሃገራት ምስጋናና ንገልጽ ኢሉ ድሕሪ እዚ ነቲ ኣብ 2009 2011 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እግዳታት ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበላ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ ምሕዘኒ ማዕቀባት ብቕልጡፍ ክልዓል ይሓታ እኳ እንተለዋ እቲ ዝረአ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ግን ኣብ ሓደ ዝሰመረ ኣይኮነን ኢሉ ገለ ሃገራት መስርዕ ኣካይዳን ካልእ ምኽንያታትን ቅድመ ኹነትን ከናድያ ይረአያ ኣለዋ። እዚ ድማ ነቲ ዘይሕጋዊ እገዳ ናብ ካልእ ኣማእዚንካ ከም ዝቕጽል ምግባር እዩ ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽ ንመሰላቱ ደው ምባሉ ክቕጽል እዩ ኢሉ
As an aggrieved party which has stood for 9 long years on the receiving end
ኤርትራ ብድልቲ ኣካል ከም ምዃና መጠን ንትሽዓተ ነዋሕቲ ዓመታት ነቲ ብርዑን ፍትሒ ተሸኪማ ጠጠው ዝበለት ሃገር ከም ምዃና መጠን ንምሕረትን ርሕራህን ክትሓትት ኣይትኽእልን እያ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ጌጋ ክሳብ ዝእረምን ንመሰላቶም ጠጠው ምባሎም ክቕጽሉ እዮም።
ምኽንያት እገዳታት ሰለስተ ምዃኖምን ንሳቶም ድማ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ፣ ድኽመት ዓቕሚ ሕቡራት ሃገራት፣ ከምኡ ድማ ንረብሓ ሓያላት ሃገራት ዘገልግሉ መንግስትታት ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምትእስሳር ዘይብሉ ጉዳያት እናምጻእካ ናይ ሓይሊ ኣገባብ ዝኽተል ኣካይዳ እዩ ነይሩ ኢሉ
The principal architects of the sanctions were previous United States administrations who felt that they
ቀንዲ ሃንደስቲ ናይቲ ማዕቐብ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ እዮም። ጉጉይ ኣጀንዳኦም ንምስጓም ኣብ ባይቶ ጸጥታ ዘሎ ሓይሎም ተጠቒሞም ንሓንቲ ንእሽቶ ሃገርን ህዝብን ክቐጽዑ ደልዮም። ኣብዚ ክዝከር ዘለዎ ነገር ገለ ሰበስልጣን ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣብ እዋን ጥርዚ ኩናት ዶብ 1999 ክሳብ 2000 እውን ተመሳሳሊ ማዕቐብ ክጽዕኑ ደልዮም ምንባሮም እዩ። ንሱ ድማ ምትእስሳር ዘይብሉ መደባት ኣቕሪብካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሓይሊ ኣገባብ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ 2009 ዝተገብረ እምበኣር ነቲ ናሽዑ ኣጀንዳ ንምትግባር ዝተፈብረኸ ክስ እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ንሓይልታት እገዳ ዝበሎም ከም ካልኣይ ክረቁሕ ከሎ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንቻርተር ሕብራት ሃገራትን ነቲ ብውሕስነት ባይቶ ጸጥታ ዝተፈጸመ ውዕል ስምምዕ ኣልጀርስን ብቕሉዕ እናጠሓሱን በቲ ኣብ መያዝያ 13/2002 ዝተዋህበ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምቕያድ እናኣበዩ ከለዉ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘይምውሳድ እዩ ኢሉ ሳልሳይ ረቓሒ ድማ ንኣጀንዳታት ሓያላት ሃገራት ዘሳስዩ መንግስትታት እዮም ኢሉ ኣቶ ዑስማን ኣስዒቡ እቲ ማዕቀባት ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ህውከትን ዘይምርግጋእን ዝለዓለ ምዃኑ ይጠቅስ።
The sanctions imposed on Russia for the last 9 years have entailed considerable economic damage to the country.
ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐባት ርኡይ ኢኮኖምያዊ ጉድኣት ኣብ ህዝባ ድማ ዘየድሊ ሕሰም ኣስዒቡ እዩ። ተተሓሒዙ ዝሰዓበ ናይ ምጽላም ወፍሪ ንምስልቲ ሃገር ኣብ ምድዋንን ንዕድላት ኢንቨስትመንት ኣብ ምድኻምን እዚ ዘይበሃል ጉድኣት ኣውሪድ እዩ። ምናልባት እቲ ዝዓበየ ጉድኣት ግን ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ዘይምርግጋእን ህውከት ክወልድ ምግባርን እዩ።
ሕጂ እውን ኣብዚ ብሰፊሑ ተቐባልነት ዝረኸበ ሰላምን ምትሕብባርን ሃገራት እቲ ዞባ እናሃለወ ገለ ዝተወሰና ሃገራት ነዚ ንጹር ሓቂ ዕሽሽ ኢለን እቲ ማዕቀብ ክቕጽል ምድላየን ዘስደምም እዩ ዝበለ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ንስስ ዓመታት ዝገበሮ ነዊሕን ሓያልን ቃልሲ ንኹሉ በደላትን ዘይፍትሓዊ እገዳን ንኽሰግሮ ክኢሉሎ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ ገበን ስለ ዘየለ ይቕረታ ወይ ምሕረት ክሓተሉ ዝድርኾ ምኽንያት የብሉን እኳ ደኣስ ኣብ ልዕሊኡ ተጻዒኑ ዝጸንሐ ማዕቀባት ብዘይምድንጓይ ውዱቕ ክግበር ጥራይ ዘይኮነስ ዝወረደ ጉድኣትን ዝተኸሰረ ዕድላትን ክከሓስ እውን እዩ ዝሓትት ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኒውዮርክ ዝጸንሐሉ እዋን ምስ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዝተራኸበን ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባለታት ካብቲ ዞባን ዝተረፉ ኣብ ምፍታሕ መንገድታት ኣብ ምርኣይን ከም ዝዘተዩ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝርከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣቐድም ኣቢሉ እውን ኣብ ኒውዮርክ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ጅቡትን ተራኺቡ ምእዝታዩ እውን ምሕባርና ይዝከር
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግዳይን ሓዉ ኣቶ መድሃነ ግዳይን ደቂ 85 ዓመት ከለዉ ምስ ኣቦኦም ናብ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ከይዶም ብፅቡቕ ምስ ህዝቢ ደብረ ማርቆስ ብፍቕሪ እናነበርና ከለና ብጉጉይ ፖለቲካ ኤርትራውያን ተባሂልና ተሰውጊና ሕዚ ግን ህዝቢ ዝሓለፍናየ ፅቡቅ ኣቀባብላ ይገብርና ኣሎ ብፍላይ ኣብ ከተማ ደሴ ሓደ ኢትዮጵያዊ ብሽሙ ሲም ካርድ ኣውፅኡ ከም ዝሃቦምን ከምኡ እውን ኣብ ደብረ ብርሃንን ኣዲስ ኣበባን ናይ ኤርትራ ሰሌዳ መኪና ብምርኣይ ጥራይ ተሓጓሶም ይገልፅሎም ከም ዝነበሩን ይገልፁ ኣብ ደብረ ማርቆስ ካብ ዝተቐበልዎም ሓደ ነቲ ዓቢቲቱ ዓይነ ኣዲስ ፍቃዱ ብወገኑ ክኸዱ ከለዉ ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን ሕዚ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የንብዐና ኣሎ ኢሎም እናነብዑ ተወሎ ወለ ገብርኤል ምስ ክልትዮም ኣሕዋት ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ድማ ምስ መትዓቢቶም ዝገበረቶ ቃለ መጠይቅ ይቕፅል
ራይ ክልተ ኣሕዋት ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግደን ኣቶ መድሃኒየ ግደን ካብ ደብረ ማርቆስ ወፂኹም ን20 ክንደይን ዓመት ኣብ ኣስመራ ፀኒሕኹም ሕጂ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ ተመሊስኩም ኣለኹም እሞ እስከ ብሕፅር ዝበለ እቲ ዛንታ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል
ንሕና ናሽቲ ቆልዕ ከለና ና ካብ ኤርትራ መፅና ኣነ ወዲ 8 ዓመት ከለኹ መዳኒ ሓወልካ ንወዲ 5 ዓመት ከለዉ ካብ ኤርትራ መፅና ኣቦና ኣፍሽታ ናይ ኣብሮ ጎዳና እዩ ነይሩ ኣብ ደብረ ማርቆስ ተማሂርና ትምህርትና ደብረ ማርቆስ ዓብና ኩሉ ነገር ወላ ሙያና ውን ናብኡ ተምህርትና በቲ ተገብረ ናይ ፖለቲካ ቤትስታን ኤርትራውያን ይኹም ኢሎም ከዓ ሰዊጎምና ናብ ኤርትራ ማለት እዩ ዝህሪ ኣብኡ ምስከድና መንግስትና ከዓ ፅቡቅ ተቐቢልና ንብረት ኩሉ ሂብና ሰሊ ሂብና ኣብኡ ከዓ ምስራሕና ጀሚርና ምሰርሕ ነርና ድሕሪ 20 ዓመት በቲ ናይ ክልተ መንግስትታት በቲ ዝተገብረ ሰብና ከዓ ደብ ምስተካፍተ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ መፅና ማለት እዩ
መድሃንያ ኸ ብኸመይ ናብ ናይ ቀደም ቦታኹም ደብረ ማርቆስ ክትምለሱ ሓስብኩም
ንሕና እቲ ናይቲ ወቅቲ ዝነበረ ፖለቲካ ጉቡይ ፖለቲካ ይኽእሉ ክእልያነ ሃገር ንሃገር ትባጨ ክእል እዩ ዘሎ ጉዳዩ ህዝቢ ግን ከመይ ጌርካ ሰብብ ኤርትራ ከተባሂልካ ግቡእ ኣይኮነን ነይሩ ዝኾነ ንግዜ ግዜ ድመልሶ ሞ መለካ በቶም ክልተ መራሕቲ ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ መሰረትካ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ ተፈቒዱ ደብ ተፈቲቱ ንኸ ግድን እዩ ፍሌት ኣሎ ንክትከይድ ንክትርኢ ንክቲ ንብረትን ኣሎ ኣብ ገዲስና ዝኸድና ንብረት
ሕጂ ዛዕባ እዚ ንብረትኩም ኩነታቱ ከምኡ እውን ምስቶም ኣብ ደብረ ማርቆስ ምናልባት ሓደራልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ምስኦም ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝኾነ ርክባት ነርኩም ዶ
ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ዋላ ቴሌፎን ኣይነበረን ዝኾነ ርክብ ኣይነበረን ህዝቡን ፅቡቅ ተቐቢልና
እዋ እቲ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ ብፍላይ ካብ ኣስመራ ክሳብ ደብረ ማርቆስ ኣብ ዘሎ ዝያዳ ክጥቀስ ዝኽእል ዋ ናባልና ትብልዎ
ፅቡቅ ነይሩ ናይ ባሓክእል ሓንቲ ኣርታ ርጋ ናይ መኪና ናይ ገዛ መኪና ኢና ሒዝና ኢልና እቶን መፅኹም ኣሕዋትና መፅኹም እንዳበልዎ እንዳበልዮም ብዝበ ተቀቢሎምና ናይ ባሓቲ ኣነ ኣስመራ ትኸልና መቐለ ኣዲና ማለት መቐለ ተቀቢሎምና ካብ መቐለ ተኸልና ብደሰ ገርና ብወልድያ ገርና ደስ ከድና እዚ ኣብ ደሰናን ሲም ካርድ ንኹም ንረክብ ናይ ኢትዮጵያ ኣይነበረና ንኣይዲ ካርድ ናይ ኣስራ ከውፃ ይፈልኒ ከ ኮምፒተር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቴሌፎን ክቕበሎ ስለ ዘይክእል ሓደ ጉዱ ኢትዮጵያዊ እዩ ዋ እንታይ ፀገማ ኣሎ ብሽመይ ደቃልኩም ኢሉ ሲም ኣውፅኢልና
ሲም ካርድ ውፅኢልኩም
ኣብ ደሴ ውፅኢልና
ኣብ ደሴ
ጉዱ ኢትዮጵያ እዩ ደብረብርሃን ከዓ ከለና ኣብ ከባቢ ደብረብርሃን ከዓ ንበረም መሳያት ናይ ደብረብርሃን ኣርታርጋ ናይ ኤርትራ ምስዓዩ ዋ እንታይ እዩ ገለኢሎም መፅኦም ገለኢሎምናዋሓደዓናኹም ብጣዕሚ ተሓጊሶም ሆቴላትን ገሎም ኩሎም መደቀሲ ክነድረኩም ዘምና ኣዲስ ኣበባ ከ ጀስ ልክዕ ከሙ ፅቡቅ ኣቀባብላ ክረግሎምና ከምዝርዩና በታታርጋ ንትፈልትና ድብርምካ
ተታታርጋ ናይ ኢኣር
ድሕሪ ኻ ደቡ ማርቆስ ከዓ ከምዚ የለን ኣቀባብላ ግብጃ ሃማን ገሎምና መምስታሮ ናይ ደቡ ማርቆስ
ስፋንኪል ብወገንካ ዝተዓዘብከ ብፍላይ ኣብቲ ጎዞኹም ዝነበረ ስከ
ኣብቲ ጉዕዞ ዝነበረ ከም ዝበለካ እዩ ሲምካርድ ተገዲሱ ካብ ቴሌኮሙኒኬሽን ከይዱ ሂብና ሓደ ጉዱስ ሰብ እንደገና ምግቢ ነይሩካ ምግብካ ንክንበልዕልና ኣርእና ኢናዮም ኣርእና ሓደ ፅቡቅ ቦታ ኢልናዮ ወሲድና ሓቂ እንደገና ምስ ከድና ከዓኒ በቃ ብልዑስ ተዩ ሒሳብ ተይትቀበልዮም ኢሉ ተዛሪቡ ከይዱ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣዲስ ኣበባ ምሳተና ከዓ ገርመካ እዚ ብታርጋ ጥራሕ እዮም ዝፈልጦ በቃ ታርጋ ያር ምስኮነት በቃ ቋዳሓ መፅኦም ገለመና ሓደ መደቀሲ ኣርእና ድሓር ደዊና ንሕና ኳ ርክትና ስለ ዘለዉ ኢልና መደቀሲ ቁርቢ ዕሪፍና ዓርክና ካ ፀዊዕናዮ ድሓር እሱ ከዓ ምስ ኩሎም ኣረኪቦምና ፅቡቅ ፅቡቅ ኣባጊዕ እንዳተሓረን ኣባጊዕ ናይ ባሓቂ ከምዚ ዓይነት ኣከባብላ የለ ድሕሪኡ ከዓ ንደብረ ማርቆስ ተበዲስና ማለት እዩ ክምገስ ከለና በቃ ኣበይ በፂሕኩም ጥራሕ እዮም ዝብሉና እዚኦም ኩሎም ኣብ ጓሃፂኦም ነሮም ዕርክትና መቸም ኣብ ሩዋደ ኩሉ ኣፋሕ እንድሃ ትብል ዳሓረ ኣብ ጓሃፂኦም ዝነበሩ ከዓኒ ኣብኡ ተመስሒና ኣብቲ ዳዓርክና ሓፍቱ ገዛኢና ተመስሒና ሓሪዶም እዮም ተፀጋትና ድሕሪኡ ኣብኡ ተመስሒና ንደብሪ ማርቆስ ክና ደብሪ ማርቆስ ክንኣቱ 12 ኪሎ ሜትር ትከርፈና ከሎ ጨሞጋ ትበሃል ኣበይ በፂሕኩም ኢሎም ኣብዚ በፂሕና ኣለና ኢለን እንታይ ሞ ክብለካ እዩ ፍክያት እዚ ክብለካ ይክእልን እ ብጣዕሚ ተባኺና ኣብኡ 12 ኪሎ ሜትር ክተርፈና ከሎ ም መነስያት እዮም ኣፅኦም ኩሎም ኣብኡ ተቀቢሎምና ካብኡ ብመኪና ዓዚቦም ሒዞምና ከይዶም እንታይና ክንብለካ በቃ ንድዕ ከምዚ ብምስጣዕ ምራይ ሓሰብና ነ ተቀቢሎምና ገዛ ምስኣተና በጊዕ ሓሪዶም ኩሉ በቃ በት መካይን ነረን ዓዚቦምና ብመካይን ገይሮም እንታይ ሞ ክብለ መርዓውትና ንመስል ኣብ ገዛና ኣብሲሖምና እትዮምና ኣብኡ ክፍላዕ ወስተ ኮይኑ ዝባሂቱ ከዓ ስጋዓ ሕጂ ነልካ ኣለው ስጋ ዝርብለካ ይክእለና ይመፁና በቃ በፅሕና ሓዙ ሒዞም በቃ ይመፁና
ገዛኹም ከመይ ፀኒሕኩም
ገዛና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕና ብሓቂ መስተይ ሻይ ከማን ኣይጎደለትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕ ንዚ ክብለካ ይክእልን እየ ንገዛካ እኳ ዓፂካዮ ንድሕር ንሓንቲ ለይቲ ምሕር ከይትካ ብዙሕ ነገር ኢካ ትርኢ ንሕና ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ተኣምር ይኮይኑና ተኣምር ብሓቂ እየ ዝብለካ
ነቲ ዓቢትኩም ነባሪ ቀበለ 6ዱሽተ ኣቶ ኣይነ ኣዲስ ፈቃዱ ዝነበረኩም ዕርክነት ብከምዚ ዓይነት ዝንዝሕ ንብዓት ገሊፅዎ ኣሎ
ሲሄዱ ልናደርገው የምንችለው ነገር የለም ቁሞ ከማ ባትበስተቀር አሁን ድሞ ደስታ ያስለቅሳል እሱ ወንድሜ ሞያ ተምሮ ጠብቁ አሁን ለምበላው እንጀራ ያበቀኝ እሱ ነበር
ክኸዱ ከለው ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን ሕጂ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የብኪ እዩ ንሱ ዝሓወይ ነዚ ሎሚ ዝበልዖ ዘለኹ እንጀራ ዘብቃዓኒ ንሱ እዩ ይብል
እኛም ብለው ነው የመጡት ሃብቲ ንብረት እኳ ፍርተዋል ኣላቸው ከዚህ የሚፈልጉት ነገር የለም ህዝቡ ነው የፈለጉት ወንድምነትን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የአካባቢያችን ህብረተሰብን አልቅሰው እንደሸኛቸው እልል ብሎ ተቀብሏቸዋል ስለዚህ
ከይበዓሉ ከይሓደሩ ንዓና ክብሉ
ሁለቱም ሀገር መሪዎች ይህንን
የጀመርህዝቢዮም ደልዮም ሕውነት ዮም ደልዮም ስለዚ ናይዚ ከባቢ ሕብረተሰብ እናበኸየ ኣፋኒዎም ሕጂ ድማ ብናይ ተሓጓስ ንብዓት ዕልል እናበለ ይቐበሎም ኣሎ ኢሉ ሎ ናበኻ ናብ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ፀኒሕኩም እንታይ እዩ ነሩት እምነት ንመን ኹም ገዲፍኩም ማዕርክ ንደይቶም ሰባት ኣመንቲ ኮይኖም ፀኒሖም ኹም እሱ እቲ ዝያዳ ሕጂ ናልባት ሓደ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል
ሓደ እንታይ መስለካ እዚ መሳዕቢት ኣቆለዎ ጀሚርና ብሓንሳ ኢና ዓብና ትምህርቲ ብሓንሳ ኢና ተማሂርና ኣብቲ ከባቢ ዝነበረና ምስሰብ ኮሚኒኬትካ ብጣዕሚ እዚ ክብለካ ይክእልን ካብ ቀደምና ዝነበረ እዩ እሱ ተባኢትና ኢና ንፈልጥን ከማን ዝገርመካ ብፅቡቅ ኢና ንነብር ነርና ኣቦና ከዓ ዓብዪ ነይሩ ዓራቂ እዩ ነይሩ ናይ ከባቢ ዓራቂ እዩ ነይሩ ሕጂ ንኩሉ ደም ኣሜሪካ ክትሪኦም ከለካ ነዚኦም እዮም ዝብሉካ ንኣሃኩም እንታይ ሞ ንገብረልኩም ጥራሕ እዮም ዝብል እቲ ዝነበረ ኣተዓባብያ እዩ ኩሉ ነገር ክሰብ ፍቅሪ እንድሕር ነርካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ወላ ንመፃዊ ፍቅሪ ካ ትረክብ ፅቡቅ ካ ትረክብ ሕጂ ኣነ ክዛርብ ዘሊ ምሰብ ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ ናይ ኢዶ ይስእንኒ ኩሉ ግዜ ናይ ባሓት እየ ዝብለካ ዶ ኣንና ናይ ኢድና ይስኣና ካብ ኢድና ንላዕሊ ከማ ንረኪብና ካብቲ ንሕና ንገብሮ ነበርና ሕሉፍ ኢና ረኪብና ዘርመካ በቲ ዝነበረና ባህርያት ሰባት ዝነበረና ኮሚኒኬት ኣተዓብያና ትምህርቲ ጀሚሩ ኩሉ ነገር ቀዳማይ ክፍሊ ንሕና ኣብዚና ጀሚርና ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚርና ከሳዕ ዝኩሉ ወዲና ስራሕና ዝኩሉ ሳዕ ንሰርሕ ብሓቂ ዝብለካ ዘለኹ ምስሰብ ተቃይብና ይንፈልጥን እዚ ከዓንቲ ቀንዲ ገዛና ክሕልውልና ዝኽኣሉ እዚ
ዝተቐበልኩም እውን እናበኸዩ ንብዓት ዝረር እንዳበሉ ሳላኹም ሳላ ብኦም ኢና ዝሎሚ ንበልዖ ዘለና እንጀራ ራኪብና እዮ እናበሉ ዘመስግኑ እውን ሰሚዕናም ኣለና ክወስኸሉ ኣቶ መድሃኒ ግደይ ብዛዕባ ብፍላይ እታ ገዛኹም ከመይ ከም ፅንሓትኩም
ገዛና ፅቡቅ ፀኒሐ ናይ ሓቂ ተወልደ ነግረካ ፅቡቅ ፀኒሐና ፅቡቅ ኣቦም ናይቲ ከባብቲ ገዛና ሓልዮምና ፀኒሖም ኣቲ መሳዓቢትና ከባብቲ ኣቲ ዝነበርናይ ቀበለ ዝነበሩ ህዝቢ ደብሪ ማርቆስ
ولكن
هذا هو مسؤول عن ذلك 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 هو مسؤول عن
ስማትና እንደዚህ አልካልዘልክ ተሳባብ ፈላለይ ተሰብ ፈላለይ ማባታነ ስማትና ብዙቦክ መጣት ሳይዘልክ
መዳኔ ከንታይ እንታይ ዘህቦ ትምርት እንታይ ዝናራትኩም ኩነታት
ማይ መጣፋድ ረከካ እንዳ ዛርብ ፈን ላዋናትና ዛርብ ፈን ማግን ማትናም ዘሎ አልሐምዲ ዘካ አርጋንቶ ለአንተ ምራቃ ገዛይ ተነ ወደውና አርዩ ዝሬ ብሉ እንደዛ ያህደት ዘዛ ያረዩ ከምደሎ ይዲተና አልሐምዲ የለም
ስቦ አመዳታ ማልባት አቶ ተስፋ ሚካኤል አጻል መዳባትኩም እንታይ
አሳልፈ መደባትና እዚ እና ሁሉ ነገር ዝነበረና ምርአይ ዝነበረና ሁሉ ነገር ነው ሳይንባል አብዛኛው መራሃ ዝገበርናዩ ያለና አሁን ተርህና እዚ ሀወይኳ ከተነህዩ አናታን እዚ ከይደ አሁን ሰንሐነስ ናይ ስራ ፈነታት ካኒ ናፈ ካንሎ እንዲው አምላክ ይሁሉ ነገር አበይ ከምት ነበር አምላክ ይፈልግ ለነ እና እዚ እንደርጋስ ዛዓበናሉ ስለዘሆነ እንጀራና አብዚን አሎ አሁን ስመራውን አሎ አኩል ይደለ ናፍና እንጀራ
ቲናይ ንግድ መስመርውን ክፉት ስለዘ لا انا اخذكم صبوع عدل ذهب كوني سمعني
واه واه انا نتقدم في صبوع دي بالله انا كل نغير يا مستر نفلتو زي اندغنا قنا وهاني صبوع جنا نفلتو زتغمنا بدايه كنا عم صبوع انا انا كل نفلتو
حتى زبل تمسكنوا قبل نبرتي دبر مارقوس يكونوا حلفتي تدولين حلفينكم عدلكم بكم
واه على عمر هاي كتما كنتيبا اتو دانييل بحكي اندغنا مكتل لا محاضر ثاني خلوت مصم دلو خلف خانين فانا مصم دغنا يمكوس قدلو منه دغنا مصم فانا وعيلوم قليلا يكون انا حلاسنا حدا زون مصاحه وقلسي بحكي سمي تقدلو منه تعملنا مسكنو منه
ባር ኤርትራውያን አቶ ተስፋ ሚካኤል ግደይን አቶ መድሃኔ ግደይን ካብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ኢትዮጵያ የቀን የለይ ቀጻሊ ህወትኩም ጽቡቅ ዕድል
አሜን ተወዲና አሜን አቶ ተወልደ
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሳናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
Oh, 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 oh This program has come to you from the Voice of America.